And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be thy name, thy kingdom come.
Sitten siihen voidaan lisätä, thy will be done.
Thy will be done.
Ja sitten kolmas jae, anna meille päivittäin meidän jokapäiväinen leipämme.
And verse 3, give us each day our daily bread.
Anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velkaa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
And forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Eikö kuulosta jotenkin tutulta?
Does it sound familiar?
Oletteko te kuulleet? Eikö tässä, tämä on aika hyvä rukous?
This is not a bad prayer, it's quite good prayer.
Kiva, että löydettiin tämäkin jae täältä.
It's great that we found these verses here.
Täällä on varmaan aika monta rippikoulun käynyttä ihmistä.
And there are many people here who went through the confirmation.
Kuka uskaltaa sanoa, että osaa tämän vielä ulkoa tämän Isä meidän rukouksen?
This prayer by heart.
Suurin piirtein. Tiedättekö, mä joudun ihan pulaan tässä yksi päivä. Mä olin mun sivutyössäni.
One day I got into trouble with this. I was doing my side job.
Ja olin tosiaan puhumassa vainottujen kristittyjen asiasta Pispalan kirkossa.
I was in Pispala church and speaking about the persecuted church there.
Ja sitten mä olin saarnapöntössä.
And I was preaching.
Ja sitten mun piti johtaa uskon tunnustus sen saarnan jälkeen.
And after that I had to lead this what's it called?
Confession of faith, apostolic confession.
Confession of faith, apostolic confession of faith.
Ja mä tajusin siinä näin, niin oli ihan pakko löytää jostakin teksti näin, että mä pystyn sitten tekemään sen. Ei voinut enää luottaa siihen, mitä 15-vuotiaana oppinut.
I realized that I really have to find the text, that I couldn't trust what I had learned when I was 15 years old.
Niin, sellaista se tekee, kun ei ole oikea pappi. No niin.
That's what happens when you are not a real priest.
Tuota. Juutalaisilla yleensä oli sellaisia ulkoa opittuja rukouksia.
And Jews usually had prayers that they had learned by heart.
Sellaisia kirjoitettuja rukouksia rukouskirjoista.
And they were prayers written in prayer books.
Ja Johannes Kastajahan oli palava uskova.
And John the Baptist was a fervent believer.
Ja hän myös opetti omia opetuslapsiaan tällaiseen palavaan jumalasuhteeseen ja henkilökohtaiseen rukoukseen.
And he also taught his disciples how to have a fervent relationship with God and how to pray.
Ja se oli ihan samanlaista mitä Jeesuksella.
And it was the same as Jesus.
Ja opetuslapset pyytää, että he oppisivat kans rukoilemaan näin palavasti.
And the disciples asked, please teach us to pray.
Ja kun Jeesus sitten opetti heitä,
and then when Jesus taught them,
hän ei sanonut, että nytten mä opetan teille mallirukouksen, joten toistakaa tätä.
He didn't say, now I'm going to teach you a sample prayer and from now on just quote it, cite it by heart.
Vaan hän sanoi, että rukoilkaa tällä tavalla.
But he said, pray this way.
Hän antaa sellaisen hyvän rungon siihen, että miten on hyvä rukoilla.
He gives like a
outline
how to pray.
Ja tämä on hyvä tasapainoinen ja monipuolinen rukouksen ohje.
And this is a very good balanced teaching how to pray.
Eli Jeesus aloittaa sanomalla Isä.
And Jesus begins by saying Father.
Raamatussa ei löydy yhtään ainutta rukousta, joka olisi osoitettu Pojalle tai Pyhälle Hengelle.
And in the Bible we cannot find one prayer that would be prayed to the Son or the Holy Spirit.
Vaan kaikki rukoukset aina kohdistetaan Isälle.
And all the prayers were always directed towards the Father.
Ja sitten sanotaan, että pyhitetty olkoon sinun nimesi.
And then it says, hallowed be thy name.
Kuka Jumala on?
Who is Jesus? Who is God?
Kenelle puhutaan?
Who are we talking to?
Me suuntaudutaan Jumalaan itseensä.
And we direct ourselves towards God himself.
Me keskitytään häneen.
We concentrate on him.
Me suhtaudutaan häneen oikein.
And we have the right relationship towards him.
Joten me erotetaan ikään kuin hänet nyt meidän huomiomme keskipisteeksi.
and we really focus on him and he's the center of our attention.
Oletteko te kokeneet tällaisia rukouksia, että mä en oikeastaan sano yhtään mitään, mutta on vaan hetken tai pidemmän aikaa vaan hiljaa Jumalan edessä.
And have you had these kind of prayers that I'm actually not saying anything, but I'm just in the presence of God before God quietly for a time.
Ja mä uskon, että tällaiset rukoukset on sellaisia, joissa me pyhitetään Jumalan nimi.
And I believe that these type of prayers are when we
hallow his name, sanctify his name.
Sanctify his name.
Ja se on hyvä rukouksen alku.
And it's a good beginning of a prayer.
Sen sijaan, että me ollaan tietoisia kaikesta siitä, mitä meidän mielessämme juoksee.
Instead of being concentrating on all the thoughts that are running through our minds.
Me keskitytään häneen.
We concentrate on him.
Ei meidän tarvitse mitään hänelle sanoa.
We don't have to say anything to him.
Mutta sen sijaan on tärkeää, että me olemme hänen edessään, tietoisesti.
But instead, it's very important to be conscious that we are before him.
Joskus on kokemusta siitä pastori Schallerin kanssa rukoilla, ja me ollaan kokonainen tunti, ja kukaan ei sano yhtään mitään.
And sometimes we've had that experience when praying with Pastor Schaller, that we are praying for a whole hour, but nobody is saying anything.
Se tosiaan haastaa siihen, että hei, me ollaan Jumalan edessä.
And it really challenges us to this that we are before God.
Joten pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Therefore, hallowed be thy name.
Ja sitten tulkoon sinun valtakuntasi.
Then thy kingdom come.
Ja tämä oli tietenkin kaikkien juutalaisten rukous.
And this was the prayer of all Jews.
He odottivat Messiasta ja sen luvatun valtakunnan tuloa.
They were anticipating the Messiah and the new kingdom.
Ja me edelleen odotetaan sitä kirjaimellista valtakuntaa.
And we are really anticipating the real kingdom or the kingdom.
Literal kingdom. Literal.
En mä kuule mitään.
Me täällä vaan luetaan toistemme huulilta.
Mutta
yleistettynä kysymys on myös Jumalan hallinnan laskeutumista kaiken päälle.
But the question is also about the authority of God coming over, descending over everything.
Hänen hallinnastaan mun elämässä.
And his control and authority over my life.
Kysymys on kaikesta Jumalan hallinnan lisääntymisestä.
And the question is about how this authority and this control of God increases.
Evankelioinnissa.
In evangelism.
Siinä, että me kannetaan hedelmää Jumalalle.
In that we bring forth fruit.
Opetuslapseudessa.
In discipleship.
Kaikenlaisissa asioissa.
In all things.
Ja tämä on kans ensisijainen asia.
And this is really important.
Ei ole kysymys siitä näin, että meidän hallintamme lisääntyisi rukouksen kautta, vaan että Jumalan hallinta lisääntyy.
And through prayer we are not looking for our authority to increase, but God's authority.
Ja sitten lause, jota ei välttämättä ole kaikissa käännöksissä Luukkaan evankeliumista, löytyy Matteuksesta.
And then a sentence that we can't find in all the gospels, but we find it in Luke.
Ei, kun Matteuksessa
löytyy. We find it in Matthew.
Eli tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Thy kingdom come on earth as it is in heaven.
Mikä on Jumalan tahto?
What is the will of God?
Tämä on hyvä kysymys.
That's a good question.
Me löydetään Jumalan tahto hyvin seikkaperäisesti selostettuna Raamatussa.
And we find the will of God thoroughly explained in the Bible.
Ja se ilmoitus Jumalan tahdosta on tärkeämpi kuin se yksityiskohtainen henkilökohtainen tieto Jumalan tahdosta.
And that revelation is much more important than our personal knowledge about the revelation of God.
Oletteko te ajatelleet sitä, että sen sijaan, että mä ihmettelin sitä, mikähän on nyt Jumalan tahto. Mä en nyt voi tehdä mitään ennen kuin mä tiedän, mikä on Jumalan tahto mulle.
Have you thought about this, that I'm struggling? I don't want to do anything. If I only knew the will of God, I don't want to do anything that's not the will of God.
No, Raamatussa on kerrottu tuhansia asioita, jotka ovat hänen tahtonsa.
But in the Bible we can read thousands and thousands of things that we know are his will.
Ja me voidaan uskon kautta olla kuuliaisia sille tahdolle.
And by faith we can be obedient to that will.
Ei tarvita ensiksi sitä näin, että Jumala nyt henkilökohtaisesti sanoo, että sun pitäisi nyt rukoilla.
And we don't need God telling us personally. Now it would be good if you prayed.
Miten olisi, jos mä vaan uskoisin ja lähestyn Jumalaa? Tässä sanotaan, että on hyvä rukoilla. Okei, mä rukoilen.
And here we read that it's good to pray, and what about if we just pray?
On tärkeää, että mennään kaikkeen maailmaan ja kastetaan ihmisiä ja tehdään opetuslapsia.
And it's important to go into all the world and baptize people and make disciples.
Okei, Herra, ehkä mä vaan tottelen sua.
Okay, Lord, maybe I will just obey you.
Ja siinä kun mä tottelen sitä, mikä on kirjoitettu hänen tahdokseen, mä myös löydän sen henkilökohtaisen Jumalan tahdon mulle.
And when I obey to what is written about his will and do that, then I found his will for me personally.
Mutta tässä kohtaa tosiaankin, kun mä pyydän Jumalan tahtoa tapahtumaan,
but here when I'm asking God's will to be done,
niin mä asetun Jumalan tahdon puolelle.
I take sides with the will of God.
Jumalan tahto oli lähettää Jeesus.
And the will of God was to send Jesus.
Jumalan tahto oli pelastaa kaikki kansat.
And the will of God was to save all people.
Me odotetaan Jeesusta takaisin tulevaksi.
And we are expecting Jesus's return.
Me rukoillaan Jumalan kansan puolesta.
And we pray for the people of God.
Ja on paljon asioita, ja me ikään kuin valitaan puolemme.
And there are many things, and in a way we take a side.
Jumala, mä alistun sinun tahdollesi.
God, I submit myself to your will.
Ja haluan että se menestyy.
And I want your will to succeed.
Sitten sen jälkeen tulee meidän välittömät tarpeemme.
And then we pray for our needs.
Omassa perheen elämässä, seurakunnan elämässä.
In our own life, in our family's life, in our church.
Mutta sitten mua mietityttää seuraava kohta.
But then I'm thinking about what the next thing is.
Seuraavaksi tulee meidän syntimme.
Next come our sins.
Eikö se ole sillä lailla, että mun aluksi pitäisi tunnustaa synnit ja sitten tulee nämä muut asiat?
But shouldn't it be like this, that first I should confess my sins and then I could pray for the other things?
Ja mä en ihan oikeasti tiedä, mikä ajatus Jeesuksella tässä on.
And I don't really know why Jesus put it this way, what his thought was.
Mutta mua puhuttelee se näin, että Jumalan suhteessa synnit eivät ole ensisijalla.
But what touches me in this is that when it comes to our relationship with God, sins are not number one. It's not the number one issue.
Me ollaan niin usein niin kuin meidän epäonnistumista ja synneistä, siitä tulee se ykkösasia.
And so many times our failures and our sins become number one in our thoughts.
Ja totta kai, koska ne estää meidän yhteyttämme Jumalaan.
And of course because they hinder our relationship with God.
Ja se aina aiheuttaa jotain pahaa.
And sin always causes something bad to happen.
Synnit aina rajoittavat sitä, mitä Jumala olisi voinut tehdä.
And sins always limit what God could have done.
Synti aina tuhoaa.
Sin always destroys.
Ei tulla petetyksi siinä, että on vain niin kuin sellaisia syntejä, joilla ei ole mitään väliä, koska kaikilla synneillä on väliä.
And let's not be deceived and think that sins don't matter, because sins do matter.
Mutta Jumalan yhteys on silti tärkeämpi.
But the relationship with God is more important.
Ja se on valtavaa se, että me voidaan aina ponnahtaa välittömästi Jumalan yhteyteen, mitä tahansa tapahtuu.
And it's amazing that we can always quickly rebound and have our relationship with God no matter What has happened?
Mutta Jeesus ei nosta nyt näitä syntejä ykkösasiaksi tässä rukouksessa, joka on hyvin mielenkiintoista.
And Jesus didn't put the sins number to be number one in this prayer.
Ja toiseksi hän myös sitten kehottaa sitoutumaan siihen, että me olemme armollisia niitä kohtaan, jotka meitä vastaan rikkoo.
And secondly, here he asks us to be forgiven towards those that sin against us.
Ja sitten viimeiseksi meillä on hengellinen taistelu.
And finally, there's the spiritual battle.
Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen.
And don't let us fall into temptation.
Rukouksen jälkeen usein taistelu kiihtyy.
And after prayer, the battle gets stronger.
Mm. Eli mitäs meillä oli nämä kohdat tässä?
And what were these points here?
Jumala.
God.
Hän on ykkönen.
God is number one.
Hän on ykkönen meidän rukouksessamme.
He is number one in our prayers.
Me keskusteltiin Merian kanssa ennen tätä kokousta.
And we discussed with Maria before this service.
Ja hän jakoi siitä näin, kuinka tärkeää on juuri tämä yhteys ja palvonta Jumalan kanssa sen sijaan, että meillä on se lista ja niin edelleen.
And she was sharing how important it is for us to have the communion with God instead of a list to God.
Jumala on ykkönen meidän rukouksessa.
God is number one in our prayers.
Ei koeta painetta siitä, että mun pitää jotenkin suorittaa jotain hänen edessään.
And let's not feel pressure about having to perform something before him.
Pelkästään sitä, että meidän sydämemme murtuu ja nöyrtyy hänen edessään hiljaa, niin se on se rukouksen ykkösasia.
The most important thing in prayer is that our heart is humble before him.
Sitten tulee Jumalan hallinta.
And then comes, God's authority.
Me valitaan puolemme.
We choose the side we are.
Ja me valitaan astua hänen hallintansa alle.
And we choose to step to step under his authority.
Sitten tulee Jumalan tahto.
And then comes the will of God.
Tosi suuret asiat.
Very big things.
Ja tietoisuus siitä, mitä Jumala haluaa.
And an awareness of what God wants and wills.
Ja sitten sen jälkeen tulee nämä omat asiat ja tarpeet.
And after that come our own needs and desires.
Sitten meidän erheemme.
And then our sins.
Ja kuinka me sitoudutaan armoon samalla lailla kuin hän antaa sitä meille.
And how we commit ourselves to grace the same way that he shows grace to us, we show it to others.
Mm. Sitten tulee taistelu.
And then comes the battle.
Joten eikö tää ole ihan hyvä ohje, mikä Jeesus antaa täällä?
And isn't this a great example that Jesus gives here?
Tehdäänkö sillä lailla, että jatketaan rukouksessa nyt hetken verran?
Shall we now continue for some time in prayer?
Ja 5 minuuttia tai 8 minuuttia.
Maybe 5 to 8 minutes.
Ja rukoillaanko erityisesti nyt tämän ylihuomenna alkavan Latvian lähetysmatkan puolesta?
And let's pray especially for the missions trip to Latvia on Friday.
Meillä on nuorten ryhmä ja joukko aikuisia meitä. Me ollaan menossa sinne 2 yöksi.
And a group of us, some older and some younger people, we are going there for 2 nights.
Ja sitten rukoillaan tämän alkavan Euroopan konferenssin puolesta.
And let's also pray for Eurocon that's starting next week.
Me, jotka tiedetään enempi näistä taustoista, me tiedetään, että siellä on ollut isoja haasteita juuri tämän konferenssin alla.
And we know that there have been some challenges in Budapest before this conference. And he said to them,
ajatelkaapa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo hänelle, ystäväni, lainaa minulle 3 leipää.
Suppose one of you shall have a friend and shall go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves.
Eräs ystäväni on matkallaan poikennut luokseni, eikä minulla ole mitään, mitä tarjoaisin hänelle.
For a friend of mine has come to me from a journey and I have nothing to set before him.
Toinen vastaa sisältä.
And from inside he shall answer.
Get lost.
Get lost.
Älä häiritse minua.
Don't bother me.
Ovi on jo lukossa ja lapseni ovat kanssani nukkumassa. En voi nousta antamaan sinulle. Lue huulilta. En voi.
The door has already been shut and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. Read my lips. I cannot.
Eikö se ole aika ärsyttävää, jos joku tulee koputtamaan keskiyön jälkeen?
Isn't it rather annoying when someone comes knocking at your door after midnight?
Mutta mä oon pulassa.
But I'm in trouble.
Mun kodin kunnia, mun vieraan kunnia, se riippuu mun vieraanvaraisuudesta.
And the honor that my home shows depends on my hospitality and I have a friend who's come.
Eli nyt me eletään vähän erityyppistä aikaa. Me ei voida vaan maksaa vieraan hotellia, sanoa, että mene sinne.
And it was a different time. You couldn't just direct your friend to a hotel and pay his hotel room and say, go stay over there.
Eli nyt oltiin, sit elettiin aikaa, jolloin vieraanvaraisuus oli numero yksi hyve. Hyve numero yksi.
But we were living in a time when hospitality was number one, the vice of
virtue. Jakeessa 8.
And verse 8.
Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on ystävä. Ei varmaan ole enää tämän jälkeen ystävä. Hän nousee kuitenkin siksi, että toinen hellittämättä pyytää ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee.
I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his persistence he will get up and give him as much as he needs.
Eli sinnikkyys voittaa vastahakoisuuden.
And persistence overcomes not wanting to do something.
Ehkä tilanteet ovat epäsuotuisia.
Maybe the situation is not so nice.
Ehkä asiat ei mene kohdalleen.
Maybe things don't just line up right.
Ehkä on vähän hengellistä taistelua.
Maybe there's a bit of a spiritual battle.
Ehkä rukous auttaa.
Maybe prayer will help.
Mutta rukous on asia, joka saattaa vaatia pitkäaikaista omistautumista.
But prayer may be something that we have to give ourselves to for a long period of time.
Jeesus opettaa tässä rukouksesta.
And here Jesus is teaching about prayer.
Tässä tarinassa ei ole mukana kivaa fiilistä.
And this story doesn't come with a nice feeling.
Siinä ihan selvästi ollaan mukavuusalueen ulkopuolella.
But people here are outside of their comfort zone.
Siinä on epävarmuutta.
There's insecurity.
Siinä on vähän pakkoa.
And a little bit of a push.
Joudutaan astumaan itsestä vähän ulos.
You have to step out of yourself.
Jumalalla on mitä tarvitaan.
And God has what is needed.
Mutta silloin kun me rukoillaan.
But when we pray,
ja tuntuu, että sitä vastausta ei tule.
When it seems there is no answer to the prayer.
Saattaa tulla se ajatus mieleen, ei varmaan kenellekään täällä koskaan tullut ainoastaan mulle, mutta ehkä Jumala on vähän haluton vastaamaan rukoukseen.
And this thought might come up to us, maybe nobody else but me, that maybe God doesn't want to answer this prayer.
Mä voisin ajatella ainakin kolme epäilystä, jotka tulee mun mieleen.
And I could think of three doubts that would come into my mind.
No, onko tämän rukoileminen nyt niin tärkeästä kumminkaan?
Well, is this prayer that important anyways?
Onko tämä prosessin läpikäyminen sen arvoista?
Is it worth to go through this process?
Ja onko se vastaus ihan oikeasti tulossa sieltä?
And will there really be an answer?
Jakeessa 9.
Verse 9.
Niinpä minä sanon teille.
And I say to you.
Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan.
Ask and it shall be given you, seek and you will find, knock and it shall be opened to you.
Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.
For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it shall be opened.
Enpä ollut koskaan ajatellutkaan, täällä on etsiviä. Etsivä löytää. Okei.
Okay. I never thought that there was this word seek, who seeks will find.
Detective.
or detective.
Mutta tässä, mutta kysymys ei ole siitä, että me kerran anotaan tai kerran etsitään ja, tai kerran kolkutetaan.
But here it's not a question of once asking or seeking or knocking.
Vaan tähän verbimuotoon liittyy jatkuvuus.
But this verb tense has continuation in it.
Jatkakaa anomista, kunnes teille annetaan.
Continue asking until you will be given.
Jatkakaa etsimistä, kunnes löydätte.
Continue seeking until you find.
Jatkakaa kolkuttamista, kunnes teille avataan.
Continue knocking until you will be open. The door will be open.
Mun äitini, joka varmaan siellä katsoo kokousta.
My mother, who is over there watching the service.
Hän aina haastoi minua nuorena.
When I was young, she always challenged me.
No jatka sen etsimistä. Kyllä sä sen löydät.
Continue looking for it.
Et sä etsinyt vielä tarpeeksi hyvin.
You find it. You haven't been looking for it well enough.
Eli etsi kunnes sä löydät sen.
Seek until you find.
Mä mieluummin olisin kadottanut sen kokonaan kuin jatkanut etsimistä.
I rather would have just lost the thing rather than seeking for it, continuing in it.
Ja tämä vertaus opettaa meille hyvin paljon siitä, minkälaista rukous voi olla.
But this parable teaches us about prayer, what it's like.
Se on sellainen palvonnan muoto, jossa me harjoitetaan uskoa.
And prayer is a type of worship where we exercise prayer, faith.
Koska rukous on usein taistelua.
Because prayer often is a battle.
Minkälaista on taistelu?
What's a battle like?
On kampanjoita.
There are campaigns.
Sotaretkiä.
There are
military campaigns.
Campaigns.
Ollaan juoksuhaudoissa.
We are in the ditches at war.
On hyökkäyksiä.
And there's attacks.
Ollaan tosi uupuneita.
And there's exhaustion.
Joskus rukous on taistelua.
And sometimes prayer is like that. It's a battle.
Ja jos se asia on tarpeeksi tärkeä.
And if it's a question of something very important.
Me ei luovuteta, koska tämä taistelu on tärkeä.
We will not give up because this battle is important.
Ajatellaan nyt vaikka meidän esi-isiämme siellä jatkosodan aikaan tuolla Kannaksella vaikka.
And let's think about our forefathers during the continuation war on Karjalan Kannas.
Ja siellä oltiin juoksuhaudoissa pitkään.
And they were in those ditches.
Ja joskus rukous on sellaista, että me ollaan siellä juoksuhaudessa pitkään.
And sometimes that's what prayer is like. You are in the ditch.
Mutta rukous on myös ihmelääke.
But prayer is always a medicine, like a miracle medicine.
Ja koska kaikki voi potentiaalisesti korjaantua silloin, kun Jumalan kanssa kääntyy rukoilemaan.
Because everything may take a turn to the right way when the people of God are praying together.
Mm. Koska rukous on sitoutumista Jumalan tahtoon.
Because prayer is committing yourself to the will of God.
Mä joudun arvioimaan mun oman arvomaailmani.
And when I pray, I need to
evaluate my own value system. Niin, miksikä?
Why?
Onko tämä tosiaan sen arvoista?
Is this really worth it?
Onko tämä todellakin Jumalan tahto?
Is this really God's will?
Jos nämä ihmiset on ihan oikeasti menossa kadotukseen, niin tarkoittaako se sitä, että mä todella sitoudun pitkäaikaisesti rukoilemaan?
If people are really going to end up in hell, is that going to motivate me to commit myself to prayer?
Missä on aarteeni, siellä on mun sydämeni.
Where my treasure is, there my heart is also.
Ovatko ihmiset todella tärkeitä Jumalalle?
Are people really important to God?
Onko Jumalan vastaus todella tärkeä?
Is it important that God answers?
Ja siihen tarvitaan tällaista periksi antamattomuutta.
And you need to have persistence to do this.
Tarvitaan sitä, että mä oon valmis taistelemaan.
I need to be willing to battle.
Sitten rukous on myös sitä, että me ollaan armon perustalla.
And prayer is also being standing on grace.
Koska mä odotan Jumalalta lahjana jotain sellaista, jota mä en itse voi saada aikaan.
Because I'm expecting to receive from God something that I cannot produce myself.
Joten mun tarvitsee hyväksyä mun heikkouteni.
And I need to accept my frailty.
Ja luottaa Jumalaan.
And trust God.
Ja armoon nojaaminen ei ole luonnollista meille.
And leaning upon grace is not natural for us.
Se on aika yliluonnollista.
It's supernatural.
Joten me harjoitetaan rukouksessa uskoa totuudessa.
So we exercise faith in truth in prayer.
Koska fiilikseen perustuva rukous ei kestä kovin pitkään.
Because prayer that is based on our feelings cannot go on very long.
Pastori Schallerilla oli hyviä saarnoja palvonnasta ja rukouksesta viime aikoina.
And lately Pastor Schaller has been preaching good messages about worship and prayer.
Hän puhuu siitä, kuinka aito usko voi perustua ainoastaan totuuteen.
And he spoke about this, that how a genuine faith can only be based on truth.
Me palvotaan Jumalaa hengessä ja totuudessa.
We worship God in spirit and in truth.
Emme hengessä ja fiiliksissä.
Not in spirit and feelings.
Tai jossain muussa.
Or something else.
Mä ajattelin sitä, että joskus mun rukouselämä on vähän tämmöistä.
And I thought of this, sometimes my prayer life is like this.
Mä oon jossain niin kuin kävelen boulevardilla Helsingin keskustassa.
And I'm walking in boulevard in the city center.
En millään jaksaisi niin kuin kävellä rautatieasemalle asti.
I really don't want to walk to the railway station.
Mäpä hyppään ratikkaan ja meen pari pysäkin väliä sille.
I'll hop in the tram and take a few stops in the tram.
No niin, se oli kiva, hyvä juttu.
Oh great, it was fun.
Ja joskus mun rukouselämä on just tollaista.
And sometimes my prayer life is similar to that.
Mä astun rukoukseen jonkun tosi pienen asian takia.
And I go for prayer for something very small.
Ja melkein jonkun sellaisen asian takia, jonka mä voisin melkein itsekin tehdä.
And for something that I could do myself.
Ja tiedän ehkä tekeväni itse.
And I know that I'll be doing it myself.
Mutta se rukous, johon Jumala meitä kutsuu, on vähän niin kuin, että me hypätään junaan.
But the prayer that God is calling us into is like jumping on a train.
Joku kaukojuna, joka ei pysähdy vasta kuin jossain 500 kilometrin päässä.
Like what is it, a pendolino that is going to step 500 kilometers from here.
Ja ehkä se vie mut jonnekin, minne mä en itse edes halua mennä.
And maybe the train is taking me somewhere where I really don't even want to go.
Jumala kutsuu meidät rukoukseen, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu.
God is calling us to prayer that continues on and on and on.
Ja hän määrittelee sen suunnan.
And he determines the direction of the prayer.
Ja se vaatiikin jotain omistautumista.
And it requires commitment.
Ja vielä katsotaan nämä viimeiset jakeet tässä kohta.
And finally the last verse is here.
Jakeesta 11. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen?
Now suppose one of your fathers is asked by his son for a fish. He will not give him a snake instead of a fish, will he?
Tai hänen pyytäessään muna antaa hänelle skorpionin.
Or if he is asked for an egg, he will not give him a scorpion, will he?
Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat?
If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?
Jumala ei ole haluton.
God is not unwilling.
Jumala ei ole haluton.
God is not unwilling.
Mutta rukous on asia, jolle täytyy omistautua.
But prayer is something that we need to commit ourselves to.
Asiat, miten Jumala työstää niitä, me ei nähdä, miten hän työstää niitä.
And the things that God is working on, we don't see.
Ja ne tapahtuu vauhdissa, jota me ei tiedetä.
And they come about by speed that we don't know.
Oliko se pastori Peter, joka käytti tätä vertausta ihan viime aikoina?
Was it Pastor Peter who used this example recently.
Muistatteko sellaisen laitteen, johon laitetaan kolikko, ja sitten sä voit yrittää napata sieltä niin kuin jonkun nuken sellaisen lasihäkin sisältä tai silleen. Muistatteko sellaista?
Kind of a game or there's some dolls in a glass box and you pay a coin and then you put hand in there and try to reach.
Siinä on sellainen mekanismi, jota sä yrität liikuttaa.
Then you're trying to pick up a doll by some kind of a fork type of
thing. Niin. Ja siinä on jotain samanlaista kuin rukouksessa.
And somehow it's similar to prayer.
Me ohjataan ikään kuin Jumalan kättä.
We are in a way directing God's hand.
Mutta me ei nähdä, miten se liikkuu.
But we don't see how it moves.
Me ei tiedetä, kuinka kauan se kestää ennen kuin kaikki asiat tulee kohdalleen.
And we don't know how long it takes for all everything to be in place.
Me ei olla oikeastaan kontrollissa. Jumala on kontrollissa.
We are not in control.
Mutta Jumala haluaa, että me osallistutaan siihen, että me eletään rukouksessa sen asian kanssa.
But God wants us to participate in this way that we pray for this.
Jatkuvalla rukouksella, kunnes asia tapahtuu.
Continual prayer until it happens.
Ja tämä on hyvä läksy.
And this is a good lesson.
Me todella joudutaan haastetuksi tällaisten asioiden kanssa.
And these things challenge us.
Ja se testaa meidän uskoamme.
Challenges our faith.
Testaa meidän luottamusta.
And challenges our trust.
Ja me joudutaan olemaan aika heikkoina Jumalan edessä,
and
ehkä pitkäänkin.
Maybe for a long time we need to be weak before God.
Mutta se on myös aika, jolloin me opitaan hänen tahdostaan.
But it's also a time when we are learning about his will.
Ja meidän arvojärjestyksemme muuttuu.
And our set of values changes.
Minä, joka on tottunut tekemään perunamuusin niin sille, että mä keitän vähän vettä ja heitän pussin sinne ja vähän maitoa ja saan sen valmiiksi 3 minuutissa.
And me, instead of boiling some water and throwing in the insides of
instant
mashed potatoes and some salt and then I have mashed potatoes.
Ja mä oon tottunut siihen, että mä saan asiat, kun mä jotain teen vaan.
And I'm used to getting something quickly, instantly when I do something.
Sitten Jumala ehkä haluaa, että mä saan tosi hyvää perunamuusia.
But then God wants me to have really good mashed potatoes.
Ja sitten mä menen istuttamaan perunoita.
And then I go to the field and I put potatoes in the field.
Ja sitten teen niitä vakoja ja odotan ja monen kuukauden päästä mä saan sitten perunoita ja sitten mä teen muusia.
And then after many months I'll get some new potatoes and then I make my mashed potatoes.
Perunamuusi on pieni asia.
Well, mashed potatoes is something small.
Mutta on isoja asioita.
But there are great things.
Jumalan tekemiä asioita.
Important things that God does.
Ja ehkä se on sitä, että me joudutaan odottamaan kauan aikaa.
And maybe those are something that we need to wait for a long time.
Mutta sitten kun Jumala tekee jotain.
But then when God does something.
Ja me ollaan oltu periksi antamattomia rukouksessa.
And we have been persistent in prayer.
Se on valtava voitto.
It's an amazing victory.
Ja yleensä siinä tulee paljon muita siunauksia mukana.
And usually there are many blessings that come with it.
Joten ei luovuteta.
So let's not give up.
Annetaan hypätä siihen junaan, jossa Jumala johdattaa meitä jatkuvaan rukoukseen joidenkin asioiden puolesta.
And let's just jump on the train where God is leading us and taking us to pray for the different things according to his will.
Isä, me kiitetään tästä illasta.
Father, we thank you for tonight.
Kiitos siitä, että saatiin katsoa sun sanasi.
And thank you that we could take a look into your word.
Mm-hmm. Pyydetään, että opetat meitä näistä asioista.
And we ask you to teach about these things.
Ja jos joku on täällä tai tuolla internetin ääressä ja sä et vielä tunne Jeesusta ja hänen pelastustaan.
And if there's someone here or watching us on the internet and if you don't know Jesus and his salvation.
Jeesus sanoi näin, että Jumala on hyvä ja hän antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.
Jesus said that God is good and he gives the Holy Spirit to those who ask him.
Sä voit vaan uskossa sydämessä kääntyä hänen puoleensa.
And you may just turn to him in your heart.
Jeesus, mä uskon sinuun.
Jesus, I believe in you.
Mä uskon, että sä oot maksanut mun syntini.
I believe that you have paid for my sins.
Mä uskon, että sä rakastat minua.
I believe that you love me.
Ota minut omaksesi.
I want to be yours. Take me.
Jos sä uskoit Jeesukseen.
And if you have put your trust in the Lord.
Ja käännyt hänen puoleensa, niin Jumala kuulee tämän ja näkee sen uskon.
And if you turn to God, God sees your faith.
Ja sä voit olla varma siitä näin, että sä oot Jumalan oma.
And you can be sure that you belong to God, you're one of his children.
Koska hän antaa sen lahjaksi jokaiselle, joka sitä häneltä anoo uskossa.
Because he gives that as a gift to anyone who prays to him by faith.
Uskossa Kristukseen.
Faith in Christ.
Siunaa Herra tämä loppuilta.
And bless the remainder of this night.
Jeesuksen nimessä, amen.
In Jesus' name, amen.